Մաս 2.
Վերջապես, ճանապարհին ոչ մի լուրջ խոչընդոտի չհանդիպելով, դաշնակիցների բանակը հասավ Մաասի հարուստ հովիտը, որ տարածվում էր խոշոր և բազմամարդ լիեշ քաղաքի առջև։ Այստեղ դաշնակիցները համոզվեցին, որ Շոնվալդ ամրոցից ոչ մի հետք չի մնացել, և իմացան, որ Գիյոմ դե Լամարկը, որը գիտեր ռազմական գործը, քաղաքում կենտրոնացրել է իր բոլոր ուժերը, որպեսզի այդպիսով խուսափի բաց դաշտում թշնամուն հանդիպելուց։ Շուտով պաշարողները փորձով համոզվեցին, թե որքան վտանգավոր է մի քաղաքի պաշարումը, որը թեև ամրացված չէ, բայց խոշոր է և բազմամարդ, և որի բնակիչները որոշել են արիաբար պաշտպանվել։ Բուրգունդյան առաջապահ զորքի մի մասը, տեսնելով քաղաքի պատերի մեջ եղած հսկայական ճեղքվածքները, ենթադրեց, որ ոչ մի դժվարություն չկա քաղաքը վերցնելու, և արվարձաններից մեկի կողմից ներս խուժեց գոռալով. «Բուրգունդիա, Բուրգունդիա, զարկեցեք, զարկեցեք, բոլորը մերն է, հիշեցեք Լյուդովիկոս Բուրբոնին»։ Բայց երբ զինվորները անկարգ կերպով թափվեցին արվարձանի նեղ փողոցները և ցրվեցին կողոպտելու նպատակով, քաղաքի ներսից անսպասելիորեն Երևան եկավ զինված քաղաքացիների մի խոշոր խումբ, որ կատաղի հարձակում գործեց կողոպտողների վրա և դրանցից շատերին ջարդեց։ Օգտվելով պատերի մեջ եղած ճեղքերից, լիեժի պաշտպանները միաժամանակ մի քանի կետերից քաղաքից դուրս եկան և արվարձանը մտան տարբեր կողմերից և հարվածեցին թշնամուն թե ճակատից, թե երկու թևերից և թե թիկունքից։ Շշմած հանկարծակի և զորավոր դիմադրությունից բուրգունցինները համարյա թե անկարող գտնվեցին պաշտպանվելու, իսկ վրա հասած մթությունը էլ ավելի խոշոր խառնաշփոթություն առաջացրեց նրանց շարքերում։ Երբ տեղի ունեցածի մասին լուրը հասավ դուքս Կարլոսին, նա կատաղի ցասման մեջ ընկավ։ Նա վճռականորեն մերժեց Լյուդովիկոսի առաջարկը, արվարձան ուղարկել ֆրանսիացիներին, բուրգունցիներին օգնություն ցույց տալու համար։ Այդ առաջարկով թագավորն ուզում էր հանդարտեցնել նրա ցասումը։ Կարլոսը որոշեց, ինքը անձամբ անցնելով իր թիկնազորի գլուխը, գնալ փրկելու բուրգունդյան առաջապահ զորքի այն մասը, որ վտանգի մեջ էր։ Սակայն դ Էմբերկուրին և Կրևկյորին հաջողվեց նրան համոզել, որ այդ գործը իրենց թողնվի։ Երկու հերճակավոր զորավարները անմիջապես շարժվեցին դեպի գործողության վայրը երկու հակադիր կողմերից, և կարճ ժամանակամիջոցում ետ մղելով լիեշցիներին, ազատեցին իրենց առաջապահներին, որոնք գերիները չհաշված կորցրել էին 800 հոգի, սպանված և վիրավորված։ Բայց գերիներ շատ քիչ էին մնացել, որովհետև դ Էմբերկուրին հաջողվել էր ազատել նրանց մեծ մասը։ Արվարձանին տիրելով, նա առանց ժամանակ կորցնելու ուժեղ պահակախմբեր կանգնեցրեց ամբողջ քաղաքի չորս կողմը։ Այնտեղից արվարձանը բաժանվում էր բաց, մի փոքր թեք տարածությամբ, կամ 500-600 յարդ լայնություն ունեցող բերդատափարակով, որը ծառայում էր պաշտպանության նպատակների։ Որովհետև գետինն այդտեղ շատ քիչ էր քարքարոտ, ուստի քաղաքը շրջապատված չէր խրամատներով, և քաղաքի դարպասները ուղակի բացվում էին արբարձանի վրա։ Դարպասներից ոչ հեռու պատերի մեջ երկու-երեք խոշոր ճեղքեր կային, որոնք բացվել էին սենտրոնյան ճակատամարտից հետո, դուքս Կարլոսի հրամանով։ Այժմ այդ ճեղքերը խռովարարները շտապ կերպով բարիկադներով ծածկել էին, թե դարպասները և թե այդ ճեղքերը շատ մեծ հարմարություն էին ներկայացնում գրոհի համար։ Ուստի և դ Էմբերկուրը կարգադրեց դրանց առջև երկուական թնդանոտ դնել, իսկ ինքը վերադարձավ բուրգունդյան բանակը։ Նա զորքերին գտավ կատարյալ անկարգության մեջ։ Հարցն այն է, որ դքսի բազմամարդ բանակի գլխավոր կորպուսը և վերջապես զորքը շարունակում էին առաջ շարժվել, և երբ ջարդ ստացած առաջապահները փախուստի էին դիմում, նրանք բախվեցին յուրայինների հետ և դրանց շարքերում մեծ խառնաշփոթություն առաջացրին։ Դ Էմբերկուրի բացակայությունը, որ բանակում գեներալ զորաբնակարանապետի պարտականություններ էր տանում, էլ ավելի էր ուժեղացրել անկարգությունը։ Իլերում են այդ բոլոր դժբախտությունների վրա հասավ մութ, անտեսանելի գիշերը, տեղաց ուժեղանձրև, իսկ այն վայրը, որտեղ պետք է բանակեր դաշնակիցների զորքը, ճահճոտ էր և ամբողջովին կտրտված ջրանցքներով։ դժվար է պատկերացնել այն քաոսը, որ տիրում էր բուրգունդյան բանակի զորամասերում։ Պետերը չէին կարողանում գտնել իրենց զինվորներին, վերջիններս իզուր էին որոնում իրենց հրամանատարներին և դրոշակները։ Յուրաքանչյուրը իր համար ապաստարան էր որոնում, ուր կարողանում էր։ Վիրավորված և տանջված զինվորները, որոնք արդեն եղել էին կռվում, իզուր էին օգնություն կանչում։ Իսկ վերջապես զորամասերում գտնվողները, չիմանալով իրենց ընկերներին հասած դժբախտությունների մասին, խուժում էին առաջ, որպեսզի մասնակցեն քաղաքի կողոպուտին։ Դը Էմբերկուրը վերադառնալով տեսավ, որ իրեն վիճակված է շատ դժվարին մի գործ կատարել։ Կարլոսը, որ այդ ամբողջ քաոսը տեսել էր և նույնիսկ դեռ որևէ տեղ չուներ իրեն և իր շքախումբը տեղավորելու համար, կշտամբանքներ տեղաց Էմբերկուրի վրա, նկատի չունենալով, որ հենց ինքն էր Էմբերկուրին ուղարկել լիեսցիների դեմ կռվելու, կտրելով նրան զորքերը տեղավորելու աշխատանքից։ Վերջապես Դքսի կոպտությունը համբերությունից հանեց ազնիվ ասպետին։ «Ես գնացել էի ավանգարդին օգնելու», ասաց նա, «և բանակը թողել էի ձերդ պայծառության առաջնորդությանը. իսկ այժմ վերադառնալով, այն գտնում եմ մի այնպիսի անկարգության մեջ, որ և ճակատը, և թևերը, և վերջապահը ամեն ինչ խառնվել է մի կույտի մեջ. Դե ինչ, ուրեմն մենք նման ենք ծովատառեխով լցված տակառի», ասաց Լեգլորիեն։ «Նմանությունը միանգամայն բնական է ֆլամանդյան բանակի համար»։ Այդ կատակը ծիծաղեցրեց Դքսին, և հնարավոր է կանխեց նրա և իր լավագույն զորապետի միջև սկսված վեճը։ Մեծ դժվարությամբ վերջապես հաջողվեց զբաղեցնել Լիեժի հարուստ քաղաքացիներից մեկի հարմար վիլլան և բնակիչներից դատարկելով այնտեղ տեղավորել Դքսին ու նրա շքախմբի անդամներին։ Էմբերկուրը և Գրեֆկյորը կարգադրեցին տան մոտ կանգնեցնել 40 հոգուց բաղկացած պատվոպահակ, որոնք քանդելով բակում գտնված շինությունը, դրա փայտերից հսկայական մի խարույկ վառեցին։ Վիլայից դեպի ձախ նրա և արբարձանի միջև կանգնած էր մի ուրիշ, քաղաքից դուրս գտնվող տուն, բակով և պարտեզով շրջապատված, որին կպած էին 2-3 ոչ մեծ ցանկապատած արտեր։ Այստեղ իր գլխավոր սպայակույտի հետ տեղավորվել էր ֆրանսիական թագավորը։ Նա ինքը երբեք չի հավակնել իրեն համարելու զինվորական գործին լավատեղյակ և իրեն զինվոր էր համարում այնքան, ինչքան դրա համար նրան իրավունք էին տալիս նրա աչքի ընկած մտավոր կարողությունը և սառնարյունությունը վտանգի հանդեպ։ Բայց և նա զարմանալի կերպով կարողանում էր մարդիկ ընտրել, և գիտեր, թե երբ և ինչ բանի մեջ կարելի է հույս դնել նրանց վրա։ Այդպես, այդ երկրորդ տունը զբաղեցրեց Լյուդովիկոսը իր շքախմբի հետ միասին։ Նրա շոտլանդական թիկնազորի մի մասը տեղավորվեց բակում, բակի մեջ եղած շենքերում և ծածկերի տակ, որոնք վատ եղանակներին մարդկանց պատսպարան էին ծառայում։ Մնացածները տեղավորվեցին ուղակի պարտեզում։ Ֆրանսիական մյուս զորքերը գտնվում էին մոտակայքում, կատարյալ մարտական դերության մեջ։ Դյունուան և Կրաուֆորդը մի քանի ծեր զինվորների օգնությամբ, որոնց մեջ իր փութաջանությամբ աչքի էր ընկնում Լյուդովիկոս Բալաֆրին, կարողացան ծածկել փոսերը, քանդել պատերը ու ջարդել ցանկապատերը, և այդպիսով տագնապի դեպքում ազատ հաղորդակցություն ստեղծել զորքի բոլոր մասերի միջև։ Մինչ այդ, Լյուդովիկոսը անհրաժեշտ համարեց առանց հետագա ձևականությունների գնալ բուրգունդյան Դքսի գլխավոր շտաբը, որպեսզի տեղեկանա գործողությունների հետագա ծրագրերի մասին, ինչպես և այն մասին, թե Կարլոսն ինչ կարգի աջակցություն է սպասում ֆրանսիական զորքի կողմից։ Թագավորի ներկայությունը առիթ եղավ զինվորական խորհրդի պես մի ժողով հրավիրելու, որը Կարլոսը ամենայն հավանականությամբ չպիտի մտաբերեր, քանի որ վառված էր հարցակումը հնարավորին չափ շուտ սկսելու ցանկությամբ։ Հենց այդ ժամանակ Քվենտին Դորվարդը պահանջեց, որ իրեն թույլ տան մտնել երկու գահակալների մոտ, նրանց չափազանց կարևոր գաղտնիք հաղորդելու համար։ Առանց առանձին դժվարության նրան այդ հաջողվեց։ Որքան մեծ եղավ Լյուդովիկոսի զարմանքը, երբ նա լսեց Քվենտինի կարճ, բայց միանգամայն մանրազնին պատմությունը, դլամարկի մտադրության մասին, գրոհի դիմելու և հարձակվելու պաշարողների վրա ֆրանսիական զինվորների հագուստներով և ֆրանսիական դրոշակների տակ։ Ամենայն հավանականությամբ Լյուդովիկոսի համար շատ ավելի հաճելի կլիներ այդ կարևոր տեղեկությունը միայնակ լսել, բայց քանի որ գաղտնիքը հայտնվել էր Բուրգունդյան դքսի ներկայությամբ, ուստի և թագավորը նկատեց միայն, որ ճիշտ է այդ տեղեկությունը թե ոչ, ամենայն դեպս այդ արժանի է շատ լուրջ ուշադրության։
«Բոլորովին էլ ոչ», առարկեց Կարլոսը անհոգ կերպով։ «Եթե նման ծրագիր իրապես գոյություն ունենար, ես այդ կիմանայի ոչ շոտլանդական նետաձիգից»։
«Ինչ էլ որ լինի», պատասխանեց Լյուդովիկոսը, «սիրելի եղբայր, խնդրում եմ ձեզ և ձեր հրամանատարներին ուշադրության առնել, որ այդպիսի հարցակման ցավալի հետևանքները կասեցնելու համար, ես համենայն դեպս կհրամայեմ իմ զինվորներին, որ իրենց թևերին սպիտակ քող կապեն. Դյունուա, նայիր, որ այդ անմիջապես կատարվի»։ «Անշուշտ», ավելացրեց նա դառնալով դքսին, «եթե մեր եղբայրը և զորավարը ոչինչ չունի դրա դեմ»։
«Միանգամայն ոչինչ, եթե միայն ֆրանսիական ասպետությունը չի վախենում ապագայում կանացի քողի օրդենի ասպետներ մականունը ստանալուց»։
«Ինչ կա որ, այդ միանգամայն պատշաճ կոչում կլիներ, բարեկամ Կարլոս», նկատեց Լեգլորիեն, «եթե նկատի առնենք, որ քաջության համար կին է պարգև նշանակված»։
«Լավ ասաց իր իմաստուն», ծաղրածուին հավանություն տվեց Լյուդովիկոսը։ «Բարի գիշեր, սիրելի եղբայր, ես գնում եմ սպառազինվելու»։
«Ի դեպ, ինչ կասեիք, եթե ես գեղեցիկ կոմսուհուն նվաճեի իմ սեփական ձեռքով»։
«Միայն այն, որ այդ դեպքում ձերդ մեծությունը ստիպված կլիներ դառնալ իսկական ֆլամանցի», ասաց դուքսը փոխված տոնով։
«Ես չեմ կարող ավելի ֆլամանցի լինել, քան արդեն կամ»,
ասաց Լյուդովիկոսը ամենաանկեղծ տոնով։
«Միայն չեմ իմանում, թե ինչպիսի ապացույցներ ավելի համոզիչ կլինեն իմ սիրելի եղբոր համար»։
Դուքսը սահմանափակվեց նրանով, որ թագավորին բարի գիշեր ցանկացավ մի այնպիսի տոնով, որ հիշեցնում էր խրտնած ձիու փնչոցը, որին հեծվորը շոյում է նախքան թամբի վրա բարձրանալը։
«Ես նրան կներեի իր ամբողջ երկերեսանիությունը, եթե նա ինձ մի հիմարի տեղ չդներ, որն ընդունակ է հավատալու նրա բոլոր խաղերին»,
ասաց դուքսը կրևկյորին, երբ թագավորի հետևից դուռը ծածկվեց։ Լյուդովիկոսը վերադառնալով իր սենյակը, մտերմական խոսակցություն ունեցավ Օլիվիայի հետ։
«Այդ շոտլանդացին», ասաց նա, «մի հազվագյուտ խառնուրդ է խորամանկության և պարզամտության. ես ուղղակի չգիտեմ, թե ինչ մտածեմ նրա մասին. սատանան տանի, ինչպիսի աններելի հիմարություն է Դելամարկի հարձակման ծրագիրը բերել ու դնել Բուրգունդիայի դքսի, Կրևկյորի և մյուս բոլորի առջև, փոխանակ այդ մասին միայն իմ ականջին կամաց չշնջալու. այն ժամանակ ես գոնե ընտրություն կանեի, թե ինչ անեմ. աջակցեմ այդ ծրագրին, թե պարտության մատնեմ այդ»։
«Ոչ, թագավոր, լավ է, որ այդպես եղավ»,
առարկեց Օլիվիան։
«Մեր շքախմբի մեջ քիչ չեն այնպիսի մարդիկ, որոնք անազնավություն կհամարային դավաճանել բուրգունցիներին և անցնել Դելամարկի կողմը»։
«Դու իրավացի ես, Օլիվիե. հիմարներ շատ կան աշխարում, իսկ մենք այժմ ժամանակ չունենք փողով և նվերներով նրանց կասկածները փարատելու»։ «Լինենք ազնիվ մարդիկ, Օլիվիե, և Բուրգունդիայի լավ դաշնակիցները, գոնե այս գիշերվա համար. ժամանակը դեռ մեզ առիթ կտա խաղը ետ շահելու համար»։ «Գնահայտնիր, որ ոչ ոք զենքերն իր վրայից չվերացնի. նրանց տուր նաև իմ հրամանը, որ անհրաժեշտության դեպքում կրակեն նրանց վրա, որոնք կգոչեն Ֆրանսիա և Սեն-Դնի. թող կրակեն նույնքան համարձակ, որքան համարձակ կկրակեն, եթե նրանք գոչեին «Դժողք և Սատանա»։ ես ևս պիտի քնեմ զենքերից վրա»։ «Հայտնիր իմ կողմից Կրաուֆորդին, որ Քվենտին Դորվարդին դնի պահակային շղթայի ամենաառաջավոր դիրքում. նա թող առաջինն օգտվի այն բոլոր առավելություններից, որ այդ գրոհը կարող է ներկայացնել նրա համար, քանի որ այդ մասին առաջինը նա հաղորդեց. եթե նրան հաջողվի անվնաս դուրս գալ, այդ նրա բախտավորությունը կլինի. բայց, որ գլխավորն է, հատուկ հոգ տար Մարցիուս Գալեոտիին, թող նա հետևում մնա ամենաանվտանգ տեղում։ Նա չափազանց հանդուգն է և անխոհեմ կերպով կամենում է լինել թե փիլիսոփա և թե մարտիկ։ Տես, ոչինչ չմոռանաս, Օլիվիե։ Բարի գիշեր։ Կղերիկյան սրբագույն մայր, Տուրի Սուրբ Մարտին, գթառատ եղեք մեղավորի սանդեպ և հսկեք իմ քունը։